Sveiki, tamstus. Čia Audrys Antanaitis. Šiandien apie Europos Sąjungą, išgyvenančią labai nelengvus laikus. Eurozonai prognozuojamas žlugimas. Europos Sąjungos šalių lyderiai nesutarė dėl daugybės dalykų, kuriuos išvardinti šios laidos laiko reikėtų labai daug. Štai kartais kyla klausimas, ar... Krizės akivaizdoje nereikėtų mums tas problemas spręsti atskirai. Ir apskritai, kokia dar turi prasme Europos Sąjungos egzistavimas visoms jos šalims. Mūsų pokalbio dalyviai, nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Vidmantas Pavilionis, laba diena.
Labai diena.
Bei Mykolo Riomerio universiteto profesorius Vygantas Paulikas, laba diena.
Labai diena.
Profesoriau, tai kokia buvo pirminė Europos Sąjungos idėja ir ar galima pasakyti, kad nuo tų tolimų Europos Sąjungos ar Europos bendrijos, ar dar ten kitaip vadinosi šita organizacija, šiandien jau yra visiškai pasikeitusi. Na, ar galima vis dėlto pastebėti kažkokį logišką idėjos vystymas ir brandą, ar buvo klystkelių, į kuriuos irgi nueita ar vos nenueita?
Taip, jeigu dabar atsikeltų iš kapo tie žmonės, kurie pasirašė Paryžiaus sutartį, kai prasidėjo praktiškai Europos Sąjunga, Europos bendrijos steigimo sutartį, jie turbūt griūtų iš karto negyvi vėl, jeigu pamatytų, kas gavosi iš jo projektą. Iš tiesų, pirminis projektas tai buvo tik tai suvienyti anglies ir plieną pramonę ir suvienyti tam, kad sparčiau vystytis, sparčiau būtų galima atkurti ir kad išvengt karą Europoje, kad pavyzdžiui, patrankas arba tankus nesigamintų atskirai vokiečiai ar prancūzai ten, o būtų bendra vadovybė. Kai ginkluotė bendrai bus gaminama, bendra vadovybė nebus karų. Tai pirminė idėja tik tai tokia buvo.
Kukli ir konkreti.
Kukli ir konkreti. Ir dar apsisaugot nuo Stalino kariaunas, kuri grėsė tada Europoje. Praktiškai tokie trys tikslai buvo. O štai jie nei Monė, nei kiti ten tie projekto autoriai, Europos vienytoje autoriai, kurie tos projektus ruošyje, jie net nesvajojo, kad šitaip gali išvirsti, kad gali būti 27 valstybės, kad gali būti bendra žemės ūkio politika, bendroji konkurencijos aplinkosaugos žuvininkystės politika, užsienio politikos, kad gali būti apie šitą, jie net sapnė nesapnavo, kad čia taip gali atsitikti. Žodžiu, niekas neprojektavo tai, kas ir vyka, ir pavyzdžiui, dabar nėra ne vieno pasaulyje žmogaus, kuris galėtų pasakyti, tai oficialiai rašo ir Amerikos tyrinėtojai, politologai ir Europos tyrinėtojai, kad nėra žmogaus, nėra mokslininko, kuris galėtų pasakyti, kuo visa tai baigsis, kuo išvirstas projektas iš viso.
Nes jis jau dabar net pažįstamas, bet ir toliau gali tas
jis toliau vystosi, progresuoja dabar štai šitą krizę dabar, kur jūs pradėjot kalbėti, skaitykim, euro krizė, jį jau veda vėl prie naujos kokybės, nes kiekviena krizė veda prie naujos kokybės. Iš esmės, krizė tai yra pereimas į naują kokybę, ar ne? Sistemas paprastai jos nežūna, bet jos persitvarka, tas krizė. Tai vat ir šitie dalykai, ir energetikos politika, va štai visi matom, kaip mes norime energetikos politikos bendros, ar ne? Ir lietuviai nori, ir kad atsilaikyti prieš Rusiją ir taip toliau. Žodžiu, bręsta energetikos politika, bręsta nauji kokybiniai, skaitykim, pokyčiai.
Kuriems mes turime ruoštis.
Turim ruoštis, taip.
Ir garbusis Vidmantai, tačiau kuo didesnė integracija Europos Sąjunga, Europos Sąjungos šalis vis tiek ėjo vis didesnės integracijos keliu, nes jeigu iš pradžių anglis ir plienas, tai vėliau ir žemės ūkis, ir energetika, ir daugybė kitų sričių, tai tuo ištikus bėdai yra sunkiau suvaldyti situaciją, nes labai didelis mechanizmas, kuris vis dėlto nėra viena valstybė, ar ne?
Mechanizmas ir jisai valdomas labai neaiškiais principais. Mhm. Vat būtent šitas dalykas, kad kada mes jau 90 metais pradėjom kalbėti apie stojimą į Europos Sąjungą, tai juk mes pradėjom kalbėti apie stojimą ne į tokią Europos Sąjungą, kokia jinai yra šiandien. Visiškai ne į tokią. Turėjom visiškai kitus dalykus ir daugiausiai turbūt visi, ką galėjo įsivaizduoti, tai tam tikrą ekonominį bendradarbiavimą be jokio kišimosi į politinį valstybių gyvenimą.
Tai čia maždaug kaip muitų sąjunga būtų, kas rytuose.
Taip, sienų atidarymas, šengenas irgi nieko jisai nekenkia ir dabar nekenktų, jeigu valstybės galėtų išlaikyti kažkokį savo ekonominį savarankiškumą, bet šiuo metu matot, kad yra ir akcizai reguliuojami, muitai reguliuojami ir ta pati sąjunga, kuri skelbėsi, kad jinai yra sąjunga, atskirų savo narių interesų nežiūri. Didžiosios valstybės žiūri tik tai savo interesus. Ir problema dabar tokia didelė, kad mes kol anksčiau turbūt neįsivaizdavom, nors aš ir prieš stojant sakiau, kad čia labai aiškus yra pasirinkimas ir įstojus Europos sąjungą reikės labai aršiai ginti savo interesus. Mes bėgam nuo meškos ant vilko. Ir tą reikėjo suvokti, bet visi manė, kad ne pas vilką bėgamo pas voveraitę, kuri mums čia padės, patars, kaip tvarkyti su žemės ūkiu, kaip tvarkyti su laivynu, kaip laikyti laivyną su pjaustėm žemės ūkį. Praktiškai apleidom pagal direktyvas ir pagal nurodymus, gaudom žymiai mažesnę pagalbą, kada turėjom gauti žymiai didesnę pagalbą, kad išlyginti mūsų ekonominį pajėgumą sulyginti su vakarų išsivysčiusiam šalim Europos, tai turėjom gauti žymiai didesnę pagalbą ir globą, bet žiūrėkit, ką padarėm, kas mums patarinėjo uždaryti elektrinę. Ir tai reiškia, reikėtų iš karto turim pripažinti, kad Europos Sąjunga padarė didžiulę klaidą, priversdama mūsų uždaryti elektrinę ir šaukdama dvi elektrinės šalia.
Tai čia gal ne Europos Sąjunga padarė klaidą?
Europos Sąjunga padarė klaidą. Derybose jinai reikalavo mums uždarinėti savo elektrinę. Nebūtume uždarę, nebūtų išdygę čia dvi potencialios dabar statybos naujos ir dvi elektrinės. Manyčiau, kad kažkas Europos Sąjungoje už šitą turėtų prisimti atsakomybę, bet kaip matot, jie mums net įkišinėja ir bando priversti mums priimti net tuos partnerius mūsų elektrinės uždarime, tus, kurių nenorim, tie, kurie nevykdo susitarimų ir sąlygų nevykdo, bet kadangi yra kažkokie interesai vidiniai. Tai nežiūrėkim į tą Europos Sąjungą kaip į kažką vieną nuo Dievo nuleistą. Europos Sąjunga yra daugelio interesų derinys. Ir tų didžiųjų valstybių ypatingai tie interesai prasimuša visur ir jie nepaiso nieko, parduodinėdami mistralius, kaip žinot.
Arba Nord Stream'as vėlgi kitą.
Nord Stream'ą ir visi kiti dalykai, jie į mūsų interesus nekreipia dėmesio. Reiškia, mes per mažai mušame savo interesus aiškindami tenai.
Jūs pasakėte, kad mechanizmas valdomas neaiškiais principais. Kas turėtų prisimti atsakomybę už tos sprendimus? Nes lyg strateginius priima Europos parlamentas, kolektyvinė atsakomybė, Europos komisija lyg ir vyriausybė, bet jinai remiasi, vėlgi turėtų remtis direktyvomis, atsakomybė lyg ir išplauta.
Na taip, tai kas yra komisarai, kas juos skiria, kas juos renka. Europos parlamentas yra kol kas, sakykim, niekinis darinys. Nu, mes čia turim tokius garbės reprezentantus, kurie ten nuvažiuoja ir pasėdi ir gauna nemažas algas. Bet ką jie gali? Jokių būdų negali būti atstovaujamos valstybės pagal svorį. Čia tas pats, kas į Seimą, reiškia, rinktume, pasvertume vienos apygardos gyventojus ir pasvertume kitos apygardos gyventojus ir duotume tiek jiem vietų.
Nes, kiek turi gyventojų.
Taip, pagal svorį, aš galima, taip. Pagal gyvą jūsų. Tai šita tas pats turėtų būti atstovaujamos valstybės lygiai, proporcingai. Didelė jinai ar maža žmogus, ar metro 58, ar 2 metrų žmogus, jis yra kaip vienetas. Ir valstybė lygiai taip pat turi būti atstovaujama lygiai. Tada tas parlamentas būtų veiksnus. Iki šiol tas parlamentas apskaitai neturėjo jokių galių. Jie tik šiaip savo ten sėdėdavo ir buvo parodomasis, aš taip manau, kad tai buvo apskritai grinai parodomasis organas, tarsi yra demokratija. Jisgi nieko negalėjo komisijai nurodinėti. Jis visą laiką kovoja dabar už savo teises, tarp kitko šį beitą nori įkišti ir kartais jis reikalauja vieną kitą dalyką, reiškia, iš patariamojo balsų, tarsi ten komisijai kažką patarė, bet iš tikrųjų tai sprendimai yra vyriausybė. Yra šalių vyriausybių sprendimai per komisarus, reiškia, įgyvendinami, o parlamentas yra šiaip savo.
Gerai, o profesoriau, kodėl Europos Sąjunga jūsų manimu nuėjo tuo integracijos keliu? Ar vis dėlto didžiosios valstybės bando kurti konfederaciją ir eiti vėl į tam tikrą pasaulinę imperiją, ar vis dėlto siekiama didinti konkurencingumą Kinijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų didžiųjų valstybių atžvilgių?
Tai yra labai elementaru. Kuo didesnė rinka, to yra didesnė konkurencija. kuo didesnė konkurencija, tuo geresnė kokybė. Nesvarbu, ar tai būtų pramonė, arba tai būtų, pavyzdžiui, tas pats demokratijos plėtra, ar neskaitykim, ta politinė konkurencija tarp partijų, ar tarp pramonininkų, tarp gamintojų. Visur ten, kur didesnė konkurencija, ten išvirsta geresnė kokybė. Čia mes šito paneigti negalim. Antra, nu žinoma, niekas nėra absoliučiai tobula, bet šiuo momentu ir va, per visą tą Europos evoliuciją, skaitykime, Europos Sąjungos tą vienimosi procesą, niekas iš jos neišstoja, visi tik tai nori įstoti. Ir dabar, pavyzdžiui, eilutė stovi prie tų durų, kažkodėl visi nori ir nemato ten pavyzdžių. Pavyzdžiui, tie patys švedai atsisakė savo to tradicinio suvereniteto, ar ne, įstoja, jeigu kažkada kalbėjo, kad ne, mes su nieko neprasidėsim, arba tie austrai. Arba, pavyzdžiui, ir dabartiniai tie odioziniai rusų lyderiai, pavyzdžiui, tas pats Žirinovskis, arba Siuganovas, arba Putin, arba Lukašenka, apie ką jie kalba? Jie kalba, kad kurkim mes panačią sąjungą kaip Europos sąjungą.
Eurazija,
taip
jie pavadina.
Kaip Europos sąjungą. Vat mes sukursim tą patį čia, kaip Europos sąjunga. Reiškia, tas projektas jos vilioja, jie mato. Reiškia, naujai stojančius vilioja, naujas stojančias valstybės, va štai Kroatija dabar toj taps. Taip pat ir juos vilioja. Žinoma, Žirinovskiui ir Ziuganovui ir Putinui niekada to projektą neįgyvendinti, nes pas jos nėra politinės konkurencijos, nėra demokratijos. Jie niekada šitą projektą, panašaus projektą neįgyvendinti.
Gerai, dabar pertraukėlė. Taigi, tęsime pokalbį tema, kokia Europos Sąjungos idėja. O laidoje dalyvauja nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Vidmantas Pavilionis bei Mykolo Riomerio universiteto profesorius Vygantas Paulikas. Ir garbusis Vidmantai, iš tikrųjų, koks interesas šalims, na, visoms šalims, didelėms ir mažoms būti Europos Sąjungoje? Profesorius sako, dar ne vienas neišstojo. Iš Sovietų Sąjungos išstoti norėjom, bet negalėjom. Iš čia lyg ir galime, nemanau, kad tankais kas nors stabdytų, bet iš tikrųjų noro tokio nėra.
Na, jeigu paskaičiuos kainą iš stojimo, tai vargu ar labai norėsim, nes jau esam prisiskolinę ir įsiskolinę ir gaunam įvairias pagalbas ir pašalpas, aišku, dalinai mokam patys, bet kol kas gaunam daugiau. Na, aš manau, kad čia ir yra dalykas, kad visi norim gyventi geriau ir ieškam ten, kur geriau. Bet atiduoti visus vairus, visas vadžias į kitų rankas, kurie galbūt nesuvokia mūsų situacijos, ir tą jau aš čia painstruovau turbūt anksčiau, kalbėdamas apie atominės elektrinės uždarymą ir kitus dalykus, tie, kas mums siūlėjo uždaryti, jie nenumatė pasekmių, nebejotinai, o galbūt net ir specialiai kažkas tą padarė aplinkui, nes turėjom ginčią jau 90-ais metais, kada aiškino, kad ateis galima dalinti, reiškia, įmonių akcijas ir visą kitą į tris dalis, nes vieną atiduosim vakaram, kitą rytams, o mums liks trečdalis ir mes tvarkysim. Tai jau tada sakiau, kad labai paprasta rytam ateiti iš vakarų. Ir taip ir įvyko. Ir kaip matom, mes iš pradžių atidavę vakarams naftos perdirbimo gamyklą, jinai atsidūrė rytuose ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nėra jokių garantijų. Dabar mes matom, kad iš Europos Sąjungos nėra jokių garantijų, kad mes kunos neprarasim pasitikėdami Europos Sąjungą. Mes turim šiuo metu pradėti pasitikėti savimi ir labai gerai skaičiuoti savo interesą ir aiškinti Europos Sąjungai, nes yra vienas labai paprastas dalykas. Visi čia galvojam, kad mes būdami okupuoti nukentėjom čia labiausiai ir apie mus niekas nežino. Tai va tas nežinojimas apie mus, tai ir yra didžiulis minusas vakarams. Vakarų intelektualams, vakarų politikams, jie nesuvokia mūsų, jie nori mus padaryti mūsų laimingus. Taip pat, kaip turbūt įsiverždami į Iraką amerikiečiai mane, kad padalins visiems po vėliavėlę ir $20 ir visi pamils iš karto, bet tai neatsitiko. Per 10 metų ir va tokie dalykai nesisprendžia vien tik tai ekonominė gerovė. Žmonės kartais savo nepatogumą, nekomfortiškumą gyvenimo jaučia ir kitose dalykose, ne tik tai ekonominiuose dalykose. Ir va čia tai, kad Europos Sąjunga visiškai nesiskaito su kultūro mažų tautų. Paprasčiausiai ir menkiausiai pavyzdžiai. Turime Europos Sąjungoje tokį Euronews radiją. Televizija, atsiprašau. Tai ta Euronews televizija jau ir ukrainietiškai, jau ir rusiškai transliuoja, ir arabiškai transliuoja, bet jinai netransliuoja Europos Sąjungos šalių kalba. kalbomis. Antra, siužetai apie Europos Sąjungos šalis pasirodo taip retai. Aš kelis kartus mačiau Lietuvą. Vienoje vietoje rodė vargšus vaikų namus, kur atveža pagalbą vakariečiai, o kitą kartą rodė, kaip cigaretės gabena per sieną ir kaip gaudoma.
Neigiamam kontekste.
Tik tai neigiamam kontekste. Nei koncertų, nei kultūros pristatymo, nei jokių dalykų apie tautą, nei apie mūsų kultūrą, nei apie mūsų gyvenimą. To nėra, kas turėtų būti, ką net Sovietų Sąjungoj formaliai darė. Kviesdami į koncertus ten iš tų vadinamų Sovietinių Respublikų ir formaliai tarsi atstovaudami, net ant rublio buvo užrašę. Vienas rublis birsom, jeigu atsimena taip, o dabar ant euro jūs matot ką nors. Mums net žvaigždutės vėliavoj nedavė. Reiškia, ir mes nenumatyti turbūt perspektyvoj turėti žvaigždutę toj vėliavoj ir būt turėti užrašą tame pinigė. Taip kad Europos Sąjunga matyti visiškai net neįvertino, prisijungdama, manydama, kad mes ekonomiškai visi čia iš rytų Europos veršimės. Nu ir būsim tokie antrieji broliai arba antrasis ešelonas. Nu tas antrasis ešelonas visiškai nesijaučia blogiau. Dėl to, kad mūsų nėra jų galvose, jų mintyse ir jie nesupranta apskritai tos rytų Europos ir kad aš kažkada sutikau žmogų užsienį, kuris mane aiškina apie vakarų Ukrainą, kad tai Sibiras, tai galim suprasti, kokios mintys ir koks supratimas vyrauja tarp jų politikų, nesistebėkim. Mes kartais uždaryti žemėlapius labiau nagrinėjom negu jie. Ir va ir iš jūsų laukiam, tai už tai mes turėtume turėti labai stiprią tarnybą užsienio reikalų, kuri labai stiprų lobizmą ir savo interesus visur atstovauti ir juos prakeišti ir paaiškinti.
Ir šitą turim suprasti, bet profesoriu, dar vienas dalykas. Europos Sąjunga turėtų būti suinteresuota, kad kiekviena jos šalis būtų stipri, konkurencinga, nes iš tų dalių susideda visuma. Gal galite paaiškinti, kodėl vis dėlto mums buvo mokama už tai, kad mes būtume silpnesni. Na, Vidmantas pasakė, kad mes tikrai šiuo metu gauname daugiau negu duodame, bet ir priminė tuo pačiu, už ką mes gavome. Na gerai, Ignalinos uždarimas ten buvo klaida, neapsiskaičiavo visi, galbūt. Bet mes gavome pinigus už tai, kad supjaustytume savo laivyną. Ar nesuvokė Europos Sąjungos vadovai, lyderiai galvos, kad supjaustė laivyną, mes metus gyvensim gerai, tai yra atimė meškerė. Davė mums žuvį, atimė meškerė. Su žemės ūkiu tas pas, už ką jie mums mokėjo?
Jie dėl už laivyno supjaustymą jie nemokėjo. Jie skyrė lėšas, yra bendroji žuvininkystės politika, ir toj bendroji žuvininkystės politika numato irgi, jeigu tu nori pirkti naują laivą, prašau, tau apmoka ten pusę ar daugiau tos iš Europos Sąjungos pinigėlių, kaip ūkininkai apmoka tos traktorius dabar plaukus, matom, pati šauniausia technika, kokia Lietuvos nebuvo važinė. Tas pats ir su laivais buvo. Bet pavyzdžiui, tie mūsų žvejai, ne visi, kai kurie pasiskaičiavo, kad tiek to, jau.
Parduodu seną laivą ir jau
pasimu pinigus, gyvenimą. Už tai didelius pinigus ir viskas. Ir
tai patys tave. Kvaili, reiškia.
Ar nepraradom kvotų per tai?
Nu, kvotos ne to principu yra skirstomas kvotos. Tai va, tai žodžiu, čia viskas priklauso nuo pavyzdžiui, ta bendroji žuvininkystės politika ar ta bendroji žemės ūkio politika. Tai jeigu praktiškai užprotestuoti kokią nors valstybę, praktiškai tų politikų neliktų, bet kada yra suformuojami bendri principai, visos valstybės sutaria, kad dar, pavyzdžiui, dabar formuojama ta energetikos politika, ar ne? Jeigu nepritars valstybė, kokia nors viena, tai energetikos politikos principams, dėl naftos, dėl dujų ir taip toliau, ir taip toliau, tos politikos nebus. Bet kada visas valstybės pritaria tos pagrindiniam principam, tos politikas pradedamas vykdyti. Pavyzdžiui, niekada netikiu ir niekada netikėsiu ir niekas net nedarys, pavyzdžiui, daryti bendro kultūros politiką. Ar ne, kad būtų nei vokiečiai nenorės šito, nei prancūzai, nei lietuviai. Bet pavyzdžiui, kodėl nedaryti tą bendrą energetikos politiką, ar ne? Nu, kaip prieš tą Rusiją atsilaikyti? Kodėl nedaryti bendrąją užsienio ir saugumo politiką? Kas Lietuva viena prieš tą Rusiją? O jeigu yra bendra užsienio ir saugumo politika, tai visiena, tai yra visai kiti reikalai. Tai žodžiu, mes ten savo suverenitetą arba tą atiduodam mūsų lyderiai, tautos lyderiai ir vadai, vis tik tai, jie mato, kur jie atiduoda, ką galima atiduoti suverenitetą savo ir ko negalim, ar mum apsimoka ar neapsimoka. Čia visas valstybės pasiskaičiuoja.
Tai gerai, o garbus susidomantai, ar mes pribrendę tokiai bendrai politikai apskritai Europos Sąjungoje kai kuriuose srityse turiu galvoje, kad ir eurą, kuris dabar gali, na, išklibinti Europos Sąjungos pamatus labai rimtai. Juk Rubinis pasakė jau, euras po pusmečio žlugs. Dabar Graikija lieka eurozonai ar nelieka, vėlgi nežinau, gal grįžta prie drachmos. Ne? Ir kiek va čia bendra politika parodo, kad tokia struktūra gali egzistuoti?
Žinau, dabar yra keliamos bangos ir kiekvieną dieną vis tokie apokaliptiniai pasisakymai įvairių autoritetų ekonomikos, kad dabar yra sunku eiliniam kažką stebėtojai ar skaitytojai pasakyti apie tai, ar ta drachma bus įvesta, ar jinai nebus įvesta, ar čia žlugs euras per tiek dienų, ar ne per tiek. Mes pažiūrėkit, tik tai pasirodys, kad jau kylam, o po kelių savaičių pasirodys, kad jau mes po 3 mėnesių žlungam. Taip sakant, žlunga Europos Sąjunga, žlunga pinigas. Manau, aš dar norėjau grįžti prie kito dalyko, kad kultūra jau mum reguliuoja. Ir labai stipriai kultūra mums reguliuoja.
O kaip reguliuoja?
Ar mes nematom šitų programų genderinių, kurios čia eina? Tai kultūra yra tai, kas nėra natūra. Kultūra tai, apskritai, jeigu imsim net ekonomiką ir gamybą, tai yra kultūros apraiškos. Viskas yra kultūra, kas nėra natūra.
Bet ta paminėta jūsų programa nėra Europos Sąjungos. Ar Šiaurės šalių ministrų tarybos tokia iniciatyva?
Na, aš manau, kad jinai tyliai aprobuojama ir visur pritariama visose šalyse ir daugelis dalykų jau ateina, tarsi ten, kai kas stebėdami žmogaus teises visiškai kitose vietose pastebi tos pažeidimus, tai reiškia, pjaunasi su mūsų kultūra ir mūsų kultūriniu suvokimu šitie dalykai. Ir mes jau paaiškinti negalim, nes ateina direktyvų nurodymais tenai. Lygiai tas pas kaip su mūsų tos ir galios rankos pakelimo. Aš nežinau, gal jis tenai tikrai kažką bandė pakelt vokiškai. Sunku pasakyti, kas yra kampas, ten naciškas kampas, koks yra romėniškas kampas rankos pakelimo. Bet gali būti, kad čia visiškai kultūrinis nesupratimas ir aiškinti žmogui, kad jisai skreidė beždžionės garsus. Aš nežinau, aš kaip lietuvis, aš su tom beždžionėm nesusidūręs. Ir aš apskritai nežinočiau, kokius garsus beždžionės skleidžia. Reiškia, o žmonės iš Afrikos, aišku, jie mano, kad tie garsai beždžioniški. Yra čia kultūriniai visiškai, va, jūs matot susidūrimai, ir Europos Sąjungai bandoma tai jau teismuose lyginti. Šitie yra keisti dalykai, tie precedentų jų vis daugėja. Tai apie tai irgi reikia kalbėti.
Gerai, o profesoriau, tada Europos Sąjunga ekonominė išlieka bendryje, vis dėlto čia jau neoficialus pavadinimas, bet aš kaip savoką naudoju, ar jau yra ir ideologinė? Nes ten seksualinės mažumos jau įsipina, jau dar kažkokie dalykai, kurie rūpi Europos Sąjungai.
Yra tokių ir Amerikoje, ir Europoje konstitucinės teisės profesorių, kurie teigia, kad šiuo momentu Europos Sąjunga yra didesnė federacija, negu kai kurios valstybės, kurios save vadina federacinė valstybė. Mhm. Taigi, ir šitas, tai va, tai jums tai būtų netiesioginės atsakymas, ar ne? Tai būtų. Ir toliau tas procesas, kaip jūs kalbėjote dėl šitos euro politikos, dėl euro krizės, nu ir jis aišku, kad jis veda dar link didesnės federacijos. Euras negalės išlikti, jeigu nebus vieningos fiskalinės politikos, biudžeto politikos. Jeigu nebus kažko panašaus, kaip finansų ministerijas nacionalinės Europos mastu. Euro neišliks. Ir kai kas skaita, kad ta krizė yra tarsi, nu, išprovokuota tam, ta euro krizė, tam, kad eiti link šito.
Jūs galvojat, kad tai gali būti sąmoningas veiksmas vis dėlto?
Nu, yra tokios sąmokslo teorijos, egzistuoja tokios. Ir, nu, negalima atmesti, pavyzdžiui, nu, ką čia gali žinoti, kas ten vyksta labai aukštuose.
Tai Europos Sąjungos gali kažkaip sąmoningai būti kuriama tokia ateitis, apie kurią jūs sakėt, kad ją prognozuoti vis dėlto sunku.
Sunku. Neįmanoma prognozuoti, niekas nežino, ko čia baigsis.
Bet kažkas gal žino vis dėlto.
Nu, kažkas gal labai...
O tai
labai...
Kaip jums atrodo, sakysim, Merkel, Olando ir kitų Europos Sąjungos šalių vadovų?
Šitie ponai jaučia.
Šitie ponai jaučia. Bet jie tada nesusitarė tiesiog?
Jie jaučia, jie, nu kaip, jie... Jie galbūt norėtų daugiau ką nors padaryti, bet tai nėra dar laikas.
Jie
dar...
jaučia ir daro, o mes tada mažiukai?
O mes, pavyzdžiui, mūsų prezidentė labai irgi jaučia ir labai pritartėm reikalam, pavyzdžiui, iš jos pasisakymo ir iš tų vadovų pasitarimo. Aš kiek suprantu, mūsų prezidentė, ji puikiai jaučia tas tendencijas ir Ir pavyzdžiui, jeigu aš būčiau jos vietoj, pavyzdžiui, asmeniškai aš irgi, nu, tas eurą išlaikyti reikia. Reikia, tai akivaizdu, kad reikia išlaikyti eurą.
Tai, gerbus įsienant, tai žinome, kur einame tada ir mes, lietuviai, valstybinių mūsų.
Tai aš manau, kad visi mes nujaučiam, kur einam. Mes matom asmenybės, kurie savo turbūt gyvenimo pavyzdžių pradėjo maoistais, pradėjo gatvių teroristais ir riaušininkais, pradėjo tokių įtartinių organizacijų gaunančių pinigų iš Rusijos, o dabar šiuo metu vadovaujantis užsienio politikai Europos Sąjungai. Šitas susipinimas, ką aš norėjau pasakyti, kad viena firma gali užeiti iš vakarų pusės, būdama vakarietiška, nors jinai yra iš tikrųjų atstovaujama rytų, tai gali užeiti ir didesnių mastų, ir aukštesniam lygyje. Tai manau, kad žmonės kas stebi, tai šitą suvokia, ir iš tikrųjų dėl to noriu pasakyti, kad mes nežinom, ką jie apsitarė prie fužeros kur nors ir užsitraukia užuolaidas. Ir mes nežinom, kur einam, matom centralizavimą. Tas centralizavimas gali būti, kad būtent krizės yra provokuojamos tam, kad laivelį įsiubuoti ir tada visi pradėtų rėkti nesaugų, reikia dar labiau glaustis, glauskimės arčiau. Va čia yra problema. Bet problema yra ta, kad, nu, kai visada pasaulyje, kaip ten sakė, kas šaudo, kas kulkas gaudo, kažkokius veiksmus padarius, sunku prognozuoti, kas iš tikrųjų įvyks. Nes viskas laikosi tikėjimu. Kol žmonės tiki, kad ta sąjunga mums atneš gerovę, kol mes glaudžiamės visi prie kitų ir kol dar ta sąjunga plečiasi, bet ateis laikas, jeigu pasidarys blogiau, prasidės bėgimas. Prasidės bėgimas, va mes ir nežinom, kas čia galėtų įvesti mūsų tankus, kaip jūs sakėt. Na gal ne tankais. Galima bus perėti pinigų ir dar kažko. Ir
na, jūs sakėt, tokios skolos, kad dabar jau pabandyk tik
pradėti. Tai kada prasidės išsibėgiojimas, kada atsitiks šitai valstybė ideologinė krizė? Ideologinė krizė sugriauna didžiausias imperijas. Nereikia kariuomenių, nereikia tankų, nereikia nieko. Kada atsiranda netikinčių daugiau negu tikinčių, tą valstybę ir jos gerovę ir jos ateitim, ir taip ir tada automatiškai viskas griūna. Tai ar prieisim iki to, ar mes pamatysim tai, tai čia sunku pasakyti. Jeigu bus forsuojami kartais įvykiai ir provokuojami, gali būt, kad tie procesai vyks greičiau. Jeigu jie nebus forsuojami ir taip slaptai po anklodę išlėto įvedinėjami, tai nepajusim, kaip atsidursim vienoje valstybėje, kurioje esam tik tai viena provincija ir provincijai paskirtas įgaliotinis komisaras koks nors.
Kitaip tariant, autonomija.
Nu, taip sakant, mes jau komisarą turim.
Vieną.
Vieną, kuris gerai suvokė tos, kaip sakėt, procesus, kaip profesorius paminėjo.
Taip, gerai, dabar... Pertraukėlė. Taigi, tęsime pokalbį apie Europos Sąjungą ir svarstome, kokie jinai galėtų būti, tarkim, po 10, 20 ar dar daugiau metų mūsų pokalbio dalyviai, nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Vidmantas Pavilionis bei Mykolo Riomerio universiteto profesorius Vygantas Paulikas. Profesoriau, na, iš tikrųjų, ar jūs sakėte, prognozuoti, kokie bus Europos Sąjunga beveik neįmanoma, nes ir Europos plieno ir anglies bendrijos, į kurie, jeigu dabar atsikeltų iš kapo, tai vėl turbūt atsigultų nusterę, pamatę dabartinį šiandieninį rezultatą. Tačiau vis dėlto, na, mes turime bent jau nujausti, kur mes einame. Ir dabar, ar galime mes Europos Sąjungai matyti šviesią ateitį, turėdami omenyje tokį požiūrį į imigraciją? Na, žinom, su kokiom problemom Italija, Prancūzija, kitos šaliai susidūrė. Žinant, kad vis dėlto gyvenam vis laikį skolintų lėšų, nes visi biudžetai deficitiniai ir normalu, kai biudžeto deficitas siekia 3, tarkim, procentus. Bet tai iš principo kažkada turi pasibaigti. Žinant tai, kad gamyba vis tiek, nepaisant to, kad yra bendra ekonomija erdvė, išsikėlė jau į rytus išskyrus Vokietiją tik tai ir taip toliau. Tai kokie gali būti vis tiek ateitis remiantis tokiais paprastais pasvarstymais?
Nu, dėl to biudžeto deficito ir dėl tų valstybės skolų, sakykim, tai čia visa pasaulio problema yra. Pavyzdžiui,
ar tas mus gali nuraminti?
Visa pasaulio ir, pavyzdžiui, dabar, pavyzdžiui, šitas euro krizė ir ta vieninga, jeigu neišvengiama euro krizė, neišvengiamai veda prie vieningas fiskalinės politikos, prie biudžeto politikos. Jeigu būtų suformuota tokia biudžeto politika ir, pavyzdžiui, dabar nuostatas, kad biudžeto deficitas negali viršyti 3 procentų, ką jau daugelis valstybė laiko. Europos Sąjunga gali spręsti tą problemą, būtent šitokiam priemonėm. kitos pasaulio valstybės, kaip mes žinom, ir tos pačios Japonijos ir Amerikos ir taip toliau, tos skolos yra dar didesnės. Bet jos ten kažkaip tai susitvarko. Jau nekalbant apie to Afrikos valstybėlį, ten skolas, kas ten daro.
Na, ten tai yra visiškas, turbūt jau taip. Tai, ko mes nenorime, taip. Liūnas.
Bet procesai vis tik tai tie, mes esam bejėgiai prieš mokslo ir technikos pažangą ir esam bejėgiai prieš globalizacijos procesus. Ir bejėgiai žmogus čia ar valstybės lygmenyje, ar individualiam lygmenyje mes nieko negalim padaryti. O globalizacijos, Europos Sąjunga tai yra globalizacijos procesų, mokslo technikos pažangos ir globalizacijos procesų rezultatas. Ir, pavyzdžiui, tos visos ir Žirinovskio svajos, ir Ziuganovo, ir Putino, ir Lukašenkos, ir kitų, pavyzdžiui, net afrikiečiai ar azijiečiai, jie irgi svajoja kažką panašaus turėti į Europos Sąjungą. Jie tą atvirai kalba ir kuria panašias sąjungas. Žodžiu, tas procesas veda į pasaulinį kažkokį.
Bet Europos Sąjunga turi turėti idėją arba kitaip tariant tikslą. Na, tikslas, tarkime, būtų, kad ir nepaleisti gamybos iš Europos Sąjungos, o gamyba yra Kinijoje. Todėl tik vokiečiai vieni ir tempia Europos
Sąjungą. Dabar gamyba jau iš Kinijos persikėlė, kaip žinot, gal grįžta į Ameriką, grįžta į Europą, jau baigėsi tie procesai, kada keliavo į Kiniją. Kinijos darbininkam jau reikia mokėti atlyginimas irgi.
Pagaliau.
Ir gamyba grįžta į ten, pavyzdžiui, dabar Amerikos ekonomistai prognozuoja labai šviesius metus ateityje Amerikos ekonomikoje, kadangi grįžta iš Kinijos. Jau ten atsikandas. Tai va, tai žodžiu, čia tie procesai, jie praktiškai, jie yra sunkiai reguliuojami.
Na gerai, tada garbus įsimentai, štai klausytojas prie mūsų anonso paklausė, kai aš klausiu, o čia aš skaitysiu tiesiog laiškelis, vienas sakinys, o kokią prasmę turėjo Sovietų Sąjunga? Iš tikrųjų, daugelis dar linkia lyginti Europos Sąjungą su Sovietų Sąjunga ir vis dėlto skirtumus turbūt galima aiškiai apibrėžti.
Na, Sovietų Sąjunga, visgi ta pati Rusija, aš tai nematau Sovietų Sąjungoj, didelio skirtumo tarp carinės Rusijos. Rusijos imperija plėtės, jinai keitė ideologiją, jinai būtų sužlugus jau su tą 19 amžiaus baudžiavinę ideologiją, jinai plyšo per visas siūlės ir susilaukė perversmo revoliucijos tos ir bandė demokratizuotis, tą prasme demokratizuotis. Jie pakeitė ideologiją į bolševistinę, kuri tarsi ir skelbė irgi labai gražias idėjas, bet dar labiau ją sukoncentravo ir viskas vyko rusiškumo pagrindu. Ir kiek žinot, per tos 70 metų buvo sunaikinta vos ne 100 mažų tautelių ir kalbų išnyko toj teritorijai. Tai kai kurie panašumai turbūt irgi yra, jeigu mes eisim į dabar į tokią niveliaciją ir mūsų kalbos, sakykim, naikinimą, aš kalbu jau konkrečiai apie Lietuvą, o manau, kad visos tautos bijo aplinkui, tiek norvegai bijo, tiek slovenai bijo, visi kiti bijo savo kalbos ir kultūros nykimo. Jeigu eisim į tokią niveliaciją, jeigu pradėsim bendrauti anglų kalbą, aišku, viskas yra pigiau, kad neseniai pranešė, kad Lietuva tarėsi su lenkais spausdint lenkiškai vaistų aprašymus ir ant dėžučių, ta prasme, kad bus lenkam pigiau mūsų vaistus pardavinėti. Nu, aš galėtume pasijuokti truputėlį iš to, kad kaip Lenkija gudriai ir gražiai žaidžia, aiškiai, bet vyksta pasirodo derybos, tas jau išėjo į viešumą ir galbūt ko gero tikrai bus įsileista, jei greitai turėsim dvikalbį su lenkais. O ne su Latvijais ar Estais trikalbius. Tai, matot, karas vyksta visose srityse, ne tik ekonomikoje, karas vyksta ir kultūroje. Bet tas nulatinis pečių susirėmimas, jis nulatos egzistuoja. Jeigu tu prarandi kažkokią teritoriją, ploto vienetai, kurie šildo saulę, tu netenki tam tikros energijos ir ta tauta silpsta. Tai visi kovoja už tą plotą, už gelmes, už orą, už erdvę, už viską kovoja. Tik tai Lietuvoje kažkaip yra suprantama, kad mums duos tą Europos Sąjungą, bet kaip mes iš pavyzdžių matom, Europos Sąjunga nieko daug neduoda.
Na čia 90-ųjų gero dėdės sindromas galbūt dar yra, bet
jo,
vis dėlto
turėtume atsisakyti jau seniai šito galvojimo ir kovoti už savo interesus visais frontais, visose kampuose ir būdami Europos Sąjungoje, o lyginant su Rusija, nu, Rusija buvo tautų kalėjimas, visi žinom ir tokį tautų kalėjimą, mes labai nenorėtume, kad tas tautų kalėjimas atsidurtų vakarinėje pusėje. Rusijai.
Bet ten buvo vis dėlto fizinė prievarta, čia mes naikiname save patys.
Tai galim palyginti, aiškia, kaip nyko lietuviai mažoje Lietuvoje ir kaip rusifikacija vyko didžioje Lietuvoje ir kaip germanizacija mažoje Lietuvoje. Ten daug švelnesnėm priemonėm per kultūrą, bet irgi ne mažesnė spaudimą ir pasiekė daug daugiau praktiškai. Lietuvininkų kaip ir beveik neliko, išskyrus klaipėdiškių ten keletą. Tai taip, manau, kad Europos Sąjunga vat, yra dar šito atžvilgiu mums pavojingesnė ir būtų reikia labai budriems.
Bet galimybių daugiau tuo pačiu teikia.
Galimybių,
jeigu mes būtum gudrus, žinosime,
kurie esam konorim. Daug laisvesni ir daug laisvesnės rankos ir priemonės ir visa kita, bet sakau, priemonės bus gali būti panaudotos kitos, bet tikslai iš principo yra tie patys vyraut. Vyrauja, anos valstybės mes vėl užmirštam. Anom valstybėm labai lengva vakariniam sudarinėti čia Europos Sąjungą. Ten yra tautos susiformavę iš valstybių. Ten tas visas ten valstybė suformavo tautas, kaip prancūzus, kaip kaip britus. Mes esam tautinės valstybės iš tautos išeinančios. Ir šito skirtumo vakariečiai nelabai jaučia, jie yra kolonijinės valstybės, atkreipkite dėmesį irgi į jų. Jie mato tik tai savo buvusias kolonijas, jie daugiau mato Afriką, Ramųjų vandenyną, Karibus ir panašiai. Ten prancūzai mums kiša savo bananus ir visą kitą. Prašo, taip pat mes ir remiam, taip pat ir Afriką ir visus kitus. Jeigu mums pareikalaus dar įsivest kažkokį procentą. Reiškia, iš jų buvusių kolonijų atsikeliančių imigrantų, tai jau tada bus tikrai liūdnas reikalas ir mes turėtume neprisijimti šitos kalties, mes kolonijoje neturėjom tenai. Na, va, čia vienas irgi iš tokių dalykų, kuris galbūt ateityje jau grėsia. Antra, mes paramą kol kas turėtume skirti patys savo buvę okupuoti. Ir šitiek metų mes turėtume kol kas kelti savo ūkio, neskirt parama Afrikai.
Kai laikas.
Ten, kur nugyventoms valstybėms, kurios yra nugyventos ir, kaip minėjot, prasiskolinė yra baisiniai. Ir geriau, kad mes nedintume savo skolų įmokėdami kažkokius Afrikos fondus, o bandytume šį čia pakelt gamybą ir pradėti įmokėti normaliai ir į Europos Sąjungos biudžetą, kaip lygiaverčiai partneriai ir nebūt skolingi ir nebūt kompleksuoti.
Profesoriu, vis dėlto šios dienos realija tokia. Europos Sąjunga yra reikalinga ir turbūt sunku įsivaizduoti, kas būtų, jeigu jos staiga neliktų. Tai turbūt būtų globalinė, sakysime, europinė katastrofa.
Taip. Niekas šito nenori pasaulyje turbūt. Nei Putinas, nei Obama, nei
kad... Nei mes patys. Mes patys, ar ne? Tai iš tikrųjų sunku įsivaizduoti, kas būtų, bet tada kokias problemas dabar Europos Sąjunga turės vis dėlto per artimiausius kelerius metus, tarkime, išspręsti, kad jinai išliktų ir efektyviai veiktų. Na, tarkime, euro problemą kaip nors išsprendžia, ne? Ten, sakykime, Rubinio ta prognozija niūri, kuri paskatino man kažkaip mintį va šitą pokalbį padaryti, na, nepasitvirtins. Euras išlieka, bet kas toliau?
Europos Sąjunga yra tokių krizių buvę, ne viena
yra
krizė. Yra buvę daug krizių buvę. Formuojant bendrą žemės ūkio politiką, buvo tokių rimtų nesutarimų dėl kainų ten. Toliau primant dėl sprendimų priėmimą, pavyzdžiui, Degolis buvo net pasitraukęs iš to klubo, iš Europos Sąjungos klubo. Žodžiu, tų krizių būtų nemažai. Dabar yra eilinė krizė, bet po kiekvienos krizės Europos Sąjunga šeina sustiprėjusi. Po kiekvienos, tokia yra bendra taisyklė. Ir šitas procesas, jis vyksta, kaip matom, vyksta. Jis ta integracija, skaitykim, tas vienijimasis. Bet vienijimasis vėl vyksta. Nu, aš šventai tikiu, kad tikrai nebus suvienyta kalba niekada.
Taip.
Ir kad mes šoksim klumpakoje. Irgi, kad čia mes nešoksim ten kažkokiu.
Pat ispanas irgi lietuviškas, atsiprašau, flamenko.
Flamenko, taip, kad šitas viskas tikrai.
Na gerai, ir dėl tų problemų sutinku, kad jūs galvojate, kad vis dėlto jas pavyks išspręsti. Tačiau kada ir kaip? Vis dėlto dabar Angi Merkel Olandui kažką galima būtų patarti?
Manau, kad jiem patart nereikia. Jie puikiai žino ir puikiai suvokia. Ir čia supranta, čia reikia daugiau nuraminti.
Ką? Žmonės?
Žmonės. Taip, žmonės. Kad žmonės patikėtų, kad šito reikia. Merkel ir Sarkozy ir visi kiti žino šitą. Bet kad žmonės žinotų, kad būtent šito reikia.
Na, dar vienas dalykas, profesoriu, kuris labai akivaizdžiai matosi, mes susiminėm būnant vakarų Europos šalyse. Imigracija. Ar jinai neišplausio Europos Sąjungos? Imigracija vyksta baisiais tempais.
Nu, tai vyksta visam pasaulyje ir kaip čia dabar, ar būtų labai nekatalikiška, jeigu ten, ar ne, jo susodinti į laivus tos ir pasiūsti atgal į Viduržemio jūrą.
Ar labai katalikiška, tarkime, mūsų sąskaita jiems mokėti pašalpas, duoti butus, mokėti už namus ir taip toliau. Nes, sakysim, nenorinčiam dirbti žmogui. Aš nesakau, kad būtinai tai turi būti kažkokia odos spalva ir taip toliau. Bet tas liberalizmas jau jis darosi visiškai laukinis.
Migracija. Ji bus, problema bus, ko toliau to ji bus aktualesnė. Aš nekiek nebejoju, bet nėra problemų, kurios nėra įsprendžiamas.
Na taip, o kaip jūs galvojate, Vidmantai?
Na, aš manau, kaip jūs sakėte, Europos Sąjunga prasidėjo nuo ekonominio vienijimosi kai kuriuose srityse. Taip, Europos Sąjungai visiškai nerūpi, kas dirba. Juodas, baltas, geltonas, akių platumas jiem nerūpi. Jie rūpi darbo vieta ir rinka ir tie milijonai žmonių, kurie pluša. Aiškia, ir to geriau, kad jie visi kalba arba angliškai, ar vokiškai, žiūrėsim, kas nusvers. Ir šitoje vietoje aš manyčiau, kad ir nelabai esu įsitikinęs. Be abejo, kaip minėjo profesorius, jie ten žino, ką daro. Kaip sakė profesorius, reikia įtikinti žmonės, kad jie manytų, kad ir jie žino.
Kad ir žmonės žino,
kad jie manytų, kad jie žino. Ne, kas vyksta, gal vargu, ar mes žinosim. Aš tai manau, kad mes turėtume išėti iš kito galo, žinot, ko mes norim ir ko siekiam šitoj sąjungoj, kokie mūsų yra tikslai ir tada eiti labai su aiškiais savo, taip sakant, postulatais. Ir diskutuoti su tais, kur žino.
O, Vidmantai, kaip jūs galvojate, pirmininkavimas Europos Sąjungoje, mes vis dėlto ruošiame šitiek žmonių, padėtų mums aiškiau pamatyti tą žemėlapį Europos Sąjungos?
Kas stebi ir kas yra toj virtuvėje, jis mato ir nepirmininkaudamas. Aiškiai, ar pirmininkaudamas tu gali prastumti, didelės valstybės be abejo gali prastumti daug savo interesų.
Mes turbūt ne, bet mes galime išmokti kažko gal.
Mes esam fasono žmonės, nu kartais čia kaip pagalvoju, iš tikrųjų mes mėgstam vaikščioti su vėliavom. Ir demonstracijose ir gražiai atrodyti, o mes į esmę nežiūrim. Aš tai žiūrėčiau, nežinau, kodėl esu nuo šiaurinės sienos Lietuvos, aš žiūriu taip kaip estas. Pirma gal kukliau ir be didelio reiškimosi interesus savo prastuminėkim ten, kur reikia. Ar mes pirmininkaujam, ar nepirmininkaujam, tas turi būti nuolatos, vienodai daroma be jokių pakitimų. Na, aišku, pirmininkavimas tai dar tave išeksponuoja.
Na, aš sakyčiau, pirmininkavimą aš matau šiuo atveju kaip mokymosi profesorių. Iš tikrųjų, Vidmantas Pavilionis sako, turim išmokti ginti savo interesus. Puikiai suprantu, kad pirmininkaudami savo didelių interesų neprastumsime, nes darbotvarkė yra daugmaž suderinta ten vieną kitą punktą galim.
Bet darbotvarkė formuojant mes dalyvaujam.
Dalyvaujam.
Mūsų kaip pirmininkai balsas girdės. Mes siūlėm klausimus. Tame tarpe ir man teko garbėti dalyvauti to klausimų formavimą. Ir be ne pats svarbiausias ir aktualiausias mums klausimas yra energetika. Turbūt nieko svarbesnio nėra už energetiką Lietuvą. Ir vat šitoj srityje, aš manau, kad Lietuva pirmininkaudama pasinaudos proga ir ko gera, mėgins prastumti bendrą energetikos politiką.
Ir paaiškins bendrą energetikos politiką, kuri yra nėra žinoma Lietuvos žmonėms
taip,
dar kol kas.
O, taip. Tai kągi, mes gana gražiai baigėme mūsų pokalbį. Europos Sąjunga išlieka. Tai pirma, o mes stengsimės pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis arba privalome stengtis. Tai yra antra. Ačiū Jums, gerbėmieji, ir iki pasimatymo.